Er det lyd nå? Ja. Da fortsetter vi, og vi holder altså på å se på de ulike rettskildene som kan gå til løshet retts. Så er det en ganske lang rekke med rettskilder vi kan gå til. Det mest naturlige stedet å starte jo lovteksten. Men så har vi sagt om nå at det andre rettskilder også, blant annet forarbeider, lovens formål og rettspraksis som vi har sett på. Og hvor langt var vi kommet? Lovteksten først, den må tolkes altså i den forstand at altså en ting at vi skal tolke loven. Hva det egentlig regelen ferdig tolket vil si? Og hvis vi har en lovtekst, så kan vi godt si at vi tolker loven hit til den endelige rettsregelen i lys av de andre rettskildene. Men aller først så tolker vi bare akkurat selve ordene. Språket, akkurat ordene, hva betyr egentlig det de ordet? Så da har vi først en sånn helt snever tolkning, kan vi kalle det, av lovteksten. Og så har vi en tolkning av alle de andre rettskildefaktorene også. Og så kommer det som vi kaller tolkningen i vid forstand. Hele tolkningen av loven i lys av alle rettskildene. Hva egentlig reglene går ut på. Og først når vi har gjort det, så kan vi løse rettsspørsmålet. Er det spørsmål til liksom den modellen? Eller funker den fortsatt? Den funket når Eko flagget den, og jeg synes den funker fortsatt som en slags modell på hvordan man går fram. Så lovteksten må også da tolkes helt snevert, akkurat rent språklig, hva betyr det og det ordet. Da kan vi slå opp i ordboka. Da går vi ikke til de andre rettskildene aller først, men bare tolker ordlyden aller først. Og så, hvis dere leser en dom, så vil dere se at så etterpå trekker domstolen inn forarbeider til loven, tidligere praksis, trekker inn disse andre rettskildene for å kaste lys over hva det som står i loven egentlig betyr. Vi så på forarbeidene at da har vi en NOU, vi har en proposisjon og vi har innstilling fra Stortinget. Hva står der? Det kan være viktige argumenter som kan kanskje løse saken vår. Lovens formål viktig, fordi hvis vi klarer å finne ut hva lovens formål så må vi tolke loven slik at formålet blir fremma med loven. Og rettspraksis, så var vi enige om at det jo lurt først som sist å se hva Høyesterett kanskje vil komme til, fordi det nå en gang sånn at Høyesterett har det siste ordet. Så vi jo litt dumme da, hvis vi advokat for en eller annen part i en nabotrist, og hvis ikke da setter oss inn i hva Høyesterett kommer til i et sånt spørsmål, for det jo sånn spørsmålet vil bli avgjort til slutt av Høyesterett. Så fordi Høyesterett har det avgjørende ordet i hvordan loven skal tolkes, så det også lurt når vi skal tolke loven og se litt om Høyesterett kanskje har sagt noe om denne lovbestemmelsen tidligere, brukt den. Jeg satt og leste VG-nett nå mens jeg spiste lunsj, og vi var litt inne på strafferett i sted, og dette med nødverg, og så leste jeg en sak om en mann som hadde kommet hjem fra en sånn firmafest, det var noen som leste det, så i VG, litt tidligere enn planlagt. Så kona var i kleskap, og en naken mann var på rommet, altså han så en bil parkert på gårdsplassen, og så kom han inn, og så kastet han ut mannen, uten å bruke noe vold egentlig, bare fikk han til å gå, og kona, som bare hadde på seg en t-skjorte, hun fikk kjeft av mannen, og så plutselig mannen ut av vinduet, og jaget sto han fyren der fortsatt, ut på gårdsplassen, hadde ikke dratt, så da hadde han tatt et sånt plastbein for et bord, en bordbein av plast, og så slått han i hodet, så han begynte å blø. Og da måtte man ta stilling til, dette var jo ikke nødverget, fordi han mannen var jo ikke lenger noen trussel. Og dessuten det å ligge med kona til noen, det ikke et angrep. Det ikke noe du kan bruke nødverget mot. For det ikke sånn, det ikke et rettsspørsmål. Men det en bestemmelse i loven som sier at når man skal straffes, så kan det ta hensyn til om man var i såkalt berettiget harme. Og da hadde de som kom til at det var berettiget harme, denne utroskapen da. Slik at det var ikke helt uten grunn at han slo. Så han fikk litt lavere straff. Han fikk 90 dagers fengsel i stedet for kanskje 120 fra en sånn overfalt og slått av mannen. Fordi hvis det var blind vold på gata, så hadde han fått mer straff. Men det står i loven at det skal tas hensyn til om ikke det strafffritt som nødverge, så kan det fortsatt være en formildende omstendighet, berettiget harme. Og da mente altså dommeren at dette var berettiget harme. Jeg vet ikke om det var en mannlig dommer, eller om det har noe å si eller, men det var jo såpass interessant at VG slo det opp da. Men da måtte man tolke loven og hva som står, berettiget harme, hva betyr det? Man ser ordboka, berettiget harme. Harme, Det betyder att man är sint, ikke sant? Ja, det var det ju, det var ju harme. Och då måste vi se på berättiget. Vad betyder berättiget? Och då måste vi först slå upp i ordboken vad betyder berättiget som det är, ja, vad står i ordboken? Jag har slått upp det, men som det är grund till eller sånt, som det är god nok grund till. Ja, då måste man tänka då. Men samtidigt, ikke sant? Hur kan jag egentligen ta ställning till om detta är berättiget harme? Då kan jag ha en mening bara läsa orden och så kanske jag finner någon rättspraxis. Och då har jag sett nog på den, men det är kanske någon exempel från en tidigare sak. Hvor et lignende, at noen har blitt veldig fornærmet, eller noen har vært utrolig sagt noe, og at det har blitt betraktet som berettiget harme, og at det har vært en litt formidlende omstendighet når straffen skal utgis. Kanskje det står noe i en bok om strafferett, om hva berettiget harme er. Kanskje det står et, kanskje forfatteren av den boka til og med er brukt som eksempel. Hvis man kommer hjem og tar kona på fersk gjerning med en annen, og slår, så er det ikke straffritt, for det er jo ikke lov, men det er berettiget harme, det kan tas hensyn til når man utmåler straffen. Eller det kanske står ner i förarbetena. Eller man kan ha en mening om vad som är förnuften till sig, vad som är rimlig reell hänsyn. Så då måste man ta ställning till vad som ligger i berättiget harme. Och det hade då domaren i den saken gjort och kommit till i det tillfället att det var berättiget harme. Men det var ju inte en högsterättsdom då. Så det var en tingrättsdomare det här, så det kan hända att den blir anka. Och då kanske lagmansrätten har en annan mening om det, så kanske det kommer helt upp i högsterätt som högsterätt tar ställning till om det är ett exempel på berättiget harme. Ja, så kan det være i noen saker at man kan trekke inn myndighetspraksis. Det har vi ikke skrevet opp her, men det kan være noen saker hvor myndighetspraksis, for eksempel en skattesak som jeg var borte i, hvor det var spørsmål og en som ville føre som fradrag. Det er rett, når man skriver opp selvangivelsen sin, så kan man føre fradrag for visse utgifter. Og en ting du kan føre fradrag for, det er renter du har betalt på et lån, lånerenter. Det vet dere kanskje, da kan man føre det til fradrag på inntekten før man betaler skatt. Og så var det en som førte opp som fradrag noe, han hadde kjøpt en bil, og så hadde han fått bilen på avbetaling, slik at han skulle betale den bilen med så og så mye i måneden. I løpet av et år så skulle han betale bilen, så skulle han betale liksom 20 000 i året, og så til slutt så han betalt 200 000. Den bilen kostet egentlig bare 180 000. Det var fordi bilforretningen beregnet seg noe som heter avbetalingstillegg. Slik at hvis du kjøpte bilen på avbetaling, så ble den 20 000 kroner dyrere. Og så sa denne mannen til ligningsmyndighet at dette vil jeg ha fradrag for dette er jo egentlig renter. Dette er jo egentlig samme som at bilbutikken låner meg de pengene, og så tar de renter av de pengene, og så ender jeg opp med å betale 20 000 mer enn jeg egentlig skulle betalt. Det er renter, lån, det er akkurat det samme som lånerenter, egentlig, mente han. Og han fikk avslag fra myndighetene, fordi myndighetene sa at vi har i lang tid ikke godtatt dette som lånerente man kan trekke, det som kalles avbetalingstillegg. Men han tok saken til Høyesterett, og da sa Høyesterett at ja, myndighetspraksis, det er en rettskilde som man skal legge stor vekt på, men Høyesterett stilte seg litt friere. De leste loven, og så tolket de loven utifra formålene med loven, og utifra rimelighet, og så kom det til at det er ikke rimelig at ikke han skal få trekke dette avbetalingstillegget fra inntekten før han betaler skatt, for det er jo realiteten for han akkurat det samme som om han hadde et lån og måtte betale renter av lånet. Så da nevnte Høyesterett at ja, myndighetspraksis er en rettskilde, men de lot ikke den veie tungt. Reelle hensyn. Er det lov for dommerne å legge vekt på sitt eget syn på hva som er rimelig? Ja. Og Eckhoff sa også at prosessen må være ærlig, så det må være tillatt for en dommer, fordi man kommer ikke unna at man vil alltid legge vekt på, hvis det er tvil, så må man legge vekt på hva man synes er mest rimelig. Så, og sånn bør det også være. Det er ikke sånn at man skal avgjøre enhver sak utifra hva som er rimeligst, men, for man har jo regler som skal følges. Men hvis det er litt i tvil, det står på vippen, så kan det vi kaller reelle hensyn, hva som er en god eller dårlig løsning, hva er det som får det til å vippe hit eller dit for dommeren? Ja, så disse rettskildene faktorene jeg har nevnt her, det er de relevante argumentene. Det kunne kanskje stått noe mer. Myndighetspraksis har vi ikke skrevet opp. Folkerett kan av og til komme inn. Men det er uansett, selv om listen kan være litt lengre, så er det et begrenset antall steder etter vår rettstradisjon, da, som man kan gå når man står og diskuterer et rettsspørsmål. Hva er rettsregelen? Så kan du ikke liksom lese, fortelle noe du har lest i Donald, eller mormoren min syns at Breivik har det alt for ille i fengselet. Ja, ok, liksom hun syns synd på Breivik, men ja, det er ikke noe rettsrelevant. En eller annen strafferettsprofessor har skrevet noe, ikke sant? Ja, det blir, ja, for det er juridisk litteratur. Så det er jo liksom sånn vi bare har avgrenset liksom, hvor det er lov å hente argumenter fra når vi skal finne ut hva som er rettsreglene er. Så dette er derfor kilder, rettskilder, fordi vi kan øse liksom ut fra en kilde, hente argumenter, derfor det kalles rettskilder. Og det er jo et eget fag og rettskildelære, det er egentlig det vi diskuterer nå i dag, juridisk metode, rettskildelære, det er akkurat det samme, hvis dere har hørt det ordet. Og dette er de rettskildene som vi regner med i Norge. De må tolkes liksom hver for seg, hva sier de? Og da har du liksom argumentene her da, for hva rettsreglene er, og så må det, for dette kan trekke litt ulike retninger, et sted står det noe, en annen dom står det noe, og så må man da bestemme seg for hva er den endelige rettsregelen, hvilke vilkår er det som er oppfylt. Så bruker man en regel på faktum, er de oppfylt vilkårene, og så får man en løsning. Men da skal vi straks dele ut noen oppgaver til dere. Bare aller først, hva er grunnen til at lovteksten ikke liksom gir, kan det ikke være sånn da, at en lovtekst gir regelen bare ferdig med det? Nei, det er nemlig sånn at et ord kan kanskje noen ganger diskuteres litt hva det egentlig betyr. Og berettiget harme, for eksempel, det er håpløst. Hva betyr egentlig det? Ja, du kan godt si sånn språklig det betyr et sinne du føler med en viss grunn. Altså, men likevel, hva ligger nærmere egentlig i det? Når er det da nok grunn? Når er sinnet ditt berettiget? Når er det forståelig at du blir sint? Hva egentlig, vi skjønner rent sånn språklig, men likevel så skjønner vi ikke helt hva som ligger nærmere i det. Og sånn er det. Et ord kan ha en fast kjerne, men for eksempel i noen lovregler så står det skog. Ok, ett tre, er det en skog? Nei. 1000 trær, er det en skog? Ja. Men hva da med med 3, 4, 5, 6, 10 trær? Er det et kratt? Når går noe over fra å være et kratt til å være en skog? Fra å være et tre til å være et kratt til å være en skog? Altså det er sånn at alle ord i språket har en eller annen kjernebetydning, og så til slutt så er man utenfor. Så hvis et ord er dette her, så er det noen ord som er innenfor, og noen ord som er utenfor, så er det noen ord som ikke vi vet helt hvor vi skal plassere. Du har liksom et ord, og så hva er det som faller innenfor det ordet? Vi skal se på en oppgave som bruker ordet skip. Et skip, er det alle slags fartøy til sjøs? Er det alle slags båter? Er det større båter bare? Er det ikke mindre båter? Er det en flåte? Altså, hva er egentlig skip? Det er utrolig hva man kan diskutere i jussen. Så ord kan ha en fast kjerne, men man kan være i tvil om når man er utenfor. Ord kan være flertydig. Ja, det var den, ja. Et eksempel på det, flertydig ord, det var en sak hvor det var en lov som ble gitt, jeg tror i forbindelse med Napoleonskrigen eller sånn, på 1800-tallet, hvor det sto at i krigssituasjon så er det forbudt å bringe ut av landet sadler og tømmer. Og hva betyr det? Hva betyr sadler og tømmer? Og det har noe med hvordan man førte krig den gangen. Hva tror du det sadler og tømmer betyr? Ordene? Det er noe ingen som har en mening. Tømmer. Hvis jeg sier at det er noe man holder i med to hender når man sitter på et dyr. Tømmer. Det er sånn man, ja, riktig. Det er sånn som man holder i, ikke noe av det der som går rundt halsen på hesten. Og sadler, det er da gammelt ord for sal, da. Og så var det under første verdenskrig, altså 100 år etter at den loven ble gitt, så var det en fyr som, det var altså trelast, det var jo enorm næring i Norge. Mange som ble styrtrike på trelast. Så var det en som ville eksportere tre, eller tømmer, som det jo heter. Og da ville et departement i regjeringen stoppe ham i det og sa at han fikk ikke lov til det, for det var en lov som sa at sadler og tømmer var forbudt å bringe ut av landet under krigstid. Og da den saken kom helt opp i Høyesterett, Og Høyesterett sa det selvfølgelig at her må vi se på ordet. Det står ikke nok T-Ø-M-M-E-R, og det kunne leses som tømmer. Nordlendinger får meg av, unnskyld, for dere har ikke tonemer, kanskje. Men de som har tonemer mange steder i Norge, det vel ikke så mange land som har sånne tonemer, at tømmer og tømmer og bønner og bønner og ender og ender betyr forskjellige ting. Mange norske dialekter har det fenomenet, og tømmer er et av dem. Og så sa Høyesterett til slutt at selvfølgelig, her står det jo også sammen med ordet sadler, som betyr sal, og det var fordi krig ble ført til med hest, da. På begynnelsen av 1800-tallet så brukte man hest og saler og tømmer i krig. Så da ble det forbudt. Da var det ikke grunnlag, sa Høyesterett, for regjeringen til å forby denne mannen. For man måtte ha en eller annen hjemmel til å forby ham. Da var det ikke hjemmel for å forby ham å eksportere dette materialet. Da måtte man i så fall lage en ny hjemmel. Så da forbød det. Eller setningsoppbyggingen kan være uklar i en lovtekst. Menn og kvinner som er lesekyndige. Hva betyr det? Betyr det alle menn og de kvinner som kan lese? Eller betyr det menn som er lesekyndige og kvinner som er lesekyndige? Eller det kan være ord som er vage, upresise, for eksempel berettiget eller urimelig. Det er vage, uklare ord, så det er ikke godt å vite helt hva som faller innenfor og utenfor. I det hele tatt er det en del ord som kan være vanskelig å avgjøre nærmere betydning av. Da skal vi dele ut noen oppgaver, og skal vi se. Hvis dere kan bare ta en hver. Det kom en sånn rar utskrift, jeg tok en utskrift nå i sted, så kom det sånn på tvers. Med sånne svære bokstaver, uten at det egentlig gjør noe. Kan ene bunken begynne der nede, og så andre her oppe. Kan bare ta et ark hver, og så dele ut. Grunnen til at jeg deler ut på ark, er at da kan dere sette dere i grupper, og da kan noen sitte her hvis dere vil, men noen kan også gå ut og sitte litt i noen sofagrupper og sånt, og diskutere. Men jeg kan vise, vi kan lese gjennom oppgaven her. Først, det er den såkalte telefonskikanesaken. Den berømte telefonskikanesaken som dere har hørt om mange ganger gjennom oppveksten. Neida. Den er fra 1952, den saken. Og saksforholdet var dette. Saksforholdet i den saken var dette. Et ektepar, det var en straffesak. Et ektepar plages av en person som over en periode på cirka 2 måneder stadig vekk ringer hjem til dem og kommer med fornærmeligheter og obskjøne lyder. Obskjøn, det betyr sånn som støtende eller noe sånt. Obskjøne lyder som pusting og stønning. Noen ganger presenterer han seg, andre ganger kjenner ekteparet ham bare igjen på stemmen. Oppringningene skjer fra klokken 8 om morgenen til klokken 22 om kvelden i åpenbar skikanehensikt. Skikane, vet dere hva er det? Det er altså å plage noen. Til slutt kontakter ekteparet politiet, og mannen blir arrestert. Og så var spørsmålet som kom for domstolene, kan mannen straffes etter straffeloven paragraf 350, første ledd var det her, som lyder, den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred og orden, den lovlige ferdsel, omgivelsenes nattero, eller omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir, tross pålegg om å fjerne seg, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 måneder. Så da skal dere ta stilling til om mannen kan straffes etter denne bestemmelsen, som var den aktuelle bestemmelsen den gangen i 1952. Om han kan straffes for det han har gjort etter den bestemmelsen der. Og da må dere se på bestemmelsen, hvilke vilkår den oppstiller. Er det ett vilkår? Er det flere vilkår? Er det alternative vilkår? Hvordan er denne straffehjemmelen bygget opp? Hva er det som kreves? Hva er det som skal til for å straffe? Og da kan dere se på den i skal vi si 20 minutter. Dere kan sitte, noen kan sitte her, andre kan sitte litt ute. Vet ikke hvordan det lønner seg å dele inn, ja. Kanskje sånn rekkevis? Er det greit? Hvis jeg tar det sånn rekkevis, så går jeg litt rundt også. Så går vi gjennom oppgaven etterpå. Og etterpå skal vi lese en høyesterettsdom som handler om akkurat den saken også. Og de som ser på dette på nett får da diskutere med seg selv. Ja, da skal vi se på denne oppgaven sammen. Og her har vi jo da et faktum, og vi har en straffebestemmelse. Og da må vi først finne ut hva er det som skal til for at dette er straffbart. Hva er det som må til for at dette kan straffes? Og så må vi se på om det som har skjedd er straffbart. Så la oss nå først, vi skal se på høyesterettsdom i denne saken, telefonskikanesaken, kaller vi den på juststudiet. Og vi skal først se på selve bestemmelsen. Hva er det bestemmelsen sier? Hva er det som for det første må, i den aller første setningen, den som ved slagsmål stjeler annen utilbørlig atferd, forstyrrer, og så kommer noen alternativer. Hva er det i den første setningen der som stilles av vilkår? Det er noe som må forstyrre. Ikke sant? Det er et hovedvilkår. Og hva er det som skal forstyrre? Det er den andre liksom, hoveddelen av bestemmelsen. Det er på en måte delt i to. Først så er det beskrevet noe slags hendelse, og så er det beskrevet en eller annen virkning av hendelsen. Det er noe som må forstyrre, og så kommer det fire alternativer. Men hva er det som skal forstyrre? Utilbørlig atferd, ja, det er ene alternativet. Men det er flere alternativer her. Det er enten slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd. Og nå er det klart at det siste uttrykket, annen utilbørlig atferd, er såpass vidt at det kan dekke veldig mye, da. De to første, slagsmål og støy, er ganske sånn spesifikke ord, men det siste, annen utilbørlig atferd, er ganske vidt. Og så er det andre hovedvilkåret at denne aktiviteten, hvis jeg kaller det da, dette slagsmålet, denne støyen eller den utilbørlige atferden, må forstyrre et av fire alternative vilkår. Så er det alternative vilkår der. Så det må være enten slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd, og det må være en eller annen forstyrrelse. Det er på en måte to hoveddeler. Men den ene hoveddelen består av den første hoveddelen. Kan dere se hvor mange alternativer den første hoveddelen består av? Den som er slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd. Det er tre forskjellige, ser dere det? Det er tre forskjellige alternativer, den ene hoveddelen. Og så er det fire forskjellige forstyrrelser. A, B, C eller D. Hvordan ser vi at dette er alternativer? Hvordan kan vi se at dette er alternative vilkår, disse A, B, C, D? Fordi det står eller til slutt, ja. Den alminnelige fred og orden, den lovlige ferdsel, omgivelsen nattero, eller omgivelsene på et sted, osv. Og så til slutt står rettsvirkningen, den er jo grei. Så la oss nå se på første hoveddelen av bestemmelsen. Har denne personen, la oss kalle han Peder Aas, det er vanlig jusoppgavenavn, har denne personen bedrevet, eller hva skal jeg kalle det, slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd? Har han vært involvert i slagsmål her? Nei. Har han drevet med støy? Ja, du kan kanskje si at det er støy, men hvordan skal vi da må vi tolke ordet støy, da. Er støy uønska lyd, eller er det lyd over et visst antall desibel? Har du stått det på ordboka? Ok, men da har du burde også vurdere, men du burde vurdere å jobbe i påtalemyndigheten. Så kan du jobbe som forsvarer. For det var ikke jeg klar over at støy, men da har du funnet ut at støy faktisk kan bety at det sier noe uønsket. Ja, det var støy, det du kom med nå, for eksempel. For det ødela hele opplegget. Neida. Men hvis jeg snakker sånn, da er det støy. Ja. Og hvis jeg snakker veldig lavt, så kan det likevel kanskje være støyende hvis det er ubehagelige ting du sier. La oss si at det er en form for støy, da. Men jeg tror likevel kanskje at hvis vi skal tolke denne loven, hva er det støy betyr her? Ja, det betyr nok høy lyd. Det kan vi nok regne med. Hvis vi da måtte vi slått opp i forarbeidet til loven, så ville det kanskje stått noe om det. Og da er jeg ganske sikker på at siden det står, hvorfor kan jeg liksom anta at det kanskje er høy lyd? Hvis jeg ser på hele sammenhengen her. Ja, telefonen ringte veldig høyt, ja. Bra poeng. Ok, hvor er det han skal jobbe? Du kan bli dommer, du. Du kan bli dommer, ja. Ja, ikke sant? Det står slagsmål ute i bøl i alle fall. Da skjønner vi på en måte at støy, det har noe med sånn bråkemaker. Det en sånn bråkemakerbestemmelse der, ikke sant? Og dessuten skal det forstyrre, ikke sant? Nattero, fred og orden. Da skjønner vi kanskje at dette har gjerne noe med at det høy lyd å gjøre, da. Så vi kan kanskje da slå fast, har det vært slag om slagsmål her? Nei. Har det vært slag om støy, hvis vi blir enige om da, at støy her, riktig nok har vi ordboka, du kan komme med at ordboka faktisk kaller støy også noe annet, men at dette ikke så høy lyd at det kalles støy, dette utilbørlig adferd? Ja. Ok, så da vi i mål likevel da. Det var ikke slagsmål, det var ikke støy, men det var utilbørlig adferd. For det veldig vitt, og det, da må vi kunne si at det å ringe på denne måten utilbørlig adferd. Hva betyr egentlig utilbørlig adferd? Ja, det betyr adferd som ikke vi synes noe om, som folk flest synes gal, utilbørlig. At noe utilbørlig betyr at ikke det kan aksepteres, uakseptabel adferd da. Så da sier vi det at så langt, greit, dette utilbørlig adferd. Har han da forstyrret den alminnelige fred og orden, eller B, lovlig ferdsel, eller C, omgivelsens nattro, eller det omgivelse på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg? Det noen av disse som ikke oppfylt, liksom som bare luker bort aller først? Noen som har en forslag? C, kan vi eliminere den? Ja, da vet jeg en som ikke var enig. Var det du? For hva var det du sa? Det kanskje en mulighet for det. Altså, i dag kanskje man mener at nattero først klokka 11. Andre vil mene da kanskje nattero var kvart på 10 i 1952. Så hvis han ringte 10, så var det allerede nattero. Så det, da må vi i hvert fall ta stilling til det. Men likevel så har vi kanskje følelse av at det kanskje ikke nattero. Men den ikke helt opplagt da. Jeg hadde en nabo, jeg sier hadde heldigvis, for han flytta, hvor ene datteren min spilte piano. Og så var jeg blitt litt ut på kvelden, da, og så plutselig fikk jeg lyst til, og så jeg spilte litt når jeg var liten, så spilte vi sånn firehendig på piano, og klokka var liksom kvart over 10 på kvelden. Og så bor han vegg i vegg. Og så svarte han kontant når vi begynte å spille, med å dundre i veggen. Og så ble jeg så sinnet, så jeg tok også, håper å si, spentak, og så dundret tilbake i veggen med sinnet da, tilbake, for jeg syntes det var dårlig gjort. Vi satt og koste oss og spilte litt piano. Og da kom han på døra og ringte på, og øya gikk sånn der spiral, det var helt sånn... Helt kald. Dere må slutte med dette bråket. Altså, ja, men Joar, klokka jo kvart over 10. Det skal være ro etter klokken 10, står det i vedtektene. Og så sier han, men ro det i vedtektene, er jo fra 1955. Og da var akkurat bygget den poenget ditt da. Det står fremdeles der. Og sånn. Dere driver meg fra huset, jeg flytter. Og sånn sa han ut og sånn. Ja, Joar, da tror jeg du har... mer å strime enn oss, sa jeg, hvis du... Jeg skjønner hva du snakker om. Kom ut hit, skal jeg gi deg noe å strime, sa han. Og så da tente jeg da, så jeg ble sinnet. Så jeg gikk liksom mot han. Jeg var jo, skal vi slåss, eller? Jeg begynte å hisse meg opp da. Og ungene stod bak meg livredde, da, holdt meg i jakka, da, så stoppet meg da. Ja, nå vet du i hvert fall hva jeg mener. Så gikk han inn og smalt igjen døra da. Og så flyttet han et år senere da. Men det kan ikke være på grunn av en pianospilling, tror jeg. Han hadde litt psykiske problemer da. Men han mente i hvert fall at, nattero det var definert i vedtektene som klokka 22. Og da brukte jeg ditt argument at, eller sånn at det kan også forandre seg over tid, da, hva som hvordan man skal forstå lovens ord. Men hva er avstemningen her da, som mentometer-knapp-avgjørelse her? Er det nattero? Nei, ok. Lovlig ferdsel, har han forstyrret en lovlig ferdsel? Nei. Hva med den D da? Har han forstyrret omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg? Jeg har vel ikke det, kanskje? Har han forstyrret den alminnelige fred og orden? Ja, da det tja. Og hva det beror på? Hva det avgjørende da? Det hvordan vi tolker det som står i loven. Og har han forstyrret... noens fred og orden her da, for å begynne sånn. Har han forstyrret en eller annen fred og orden? Han forstyrrer jo dette stakkars ekteparet da, deres fred og orden. Men hvorfor kan vi ikke bare si at ja, det vel en alminnelig fred og orden forstyrret da, eller hvordan skal vi tolke det alminnelige fred og orden? Det kan være at alminnelig er liksom hva slags fred og orden du i alminnelighet skal kunne kreve. det noen andre som har noen forslag til ordet alminnelig, hvorfor det står der? Og det noen mange som mente her da, at det alminnelig fred og orden tilsier at det ikke en hvilken som helst fred og orden det snakker om. Hva sa du? Normal fred og orden, ja, men også kanskje hvor det snakker om, og det noen som skjønner hvor jeg vil hen? Det var noen som var inne på det her. At det allmennheten, ja. At den alminnelige fred og orden allmennheten. Det noen som har hørt ordet den alminnelige oppfatning? Det den alminnelige oppfatningen. Det har kanskje noe med allmennheten å gjøre, faktisk. Altså alminnelig, allmenn. Det helt sikkert noen språklig sammenheng, de ordene. Det at alminnelig betyr kanskje sånn at det liksom allmennheten. Kanskje offentlig nærmest, da. Så man kunne jo mene det. Vi skal se hva Høyesterett kom til, da. Det kan jo være interessant nå, siden vi har sett på saken. Ja, hvor mange mener at bestemmelsen passer, at han kan straffes? Ja, det var noen det. Absolutt noen. Hvor mange mener at han ikke kan straffes? Hvor mange har ikke rukket opp hånden hittil? Hva mener dere? Ta ned hånden, de som vil straffe. Nei. Rekk opp, de som vil straffe. Ja, enn det som vil straffe. Så her var vi litt i tvil. Hvis jeg stiller på en annen spørsmål, hvor mange mener at en sånn adferd burde være straffbar? Det var alle. Ok, så er vi i hvert fall enige om en ting, at dette burde være straffbart. Og det er nemlig akkurat sånn Høyesterett begynner å tenke også. Det er akkurat sånn Høyesterett begynner å tenke. For han ble nemlig dømt i byretten, og så ble saken anket opp til Høyesterett. Og i Høyesterett så ble han frikjent. Men, og nå er det jeg, hvem er jeg her, tror dere? Ja, hvis dere har lest noen høyesterettsdommer, så vet dere at høyesterettsdommerne sier jeg. Jeg mener, det er førstevoterende sier sånn, og så kommer andre dommeren, jeg er enig med førstevoterende. Og så kommer tredje dommeren og sier, like så. Da er han også enig med førstevoterende. Eller eventuelt, jeg er kommet til en annen konklusjon enn førstevoterende, og så formulerer den personen en annen konklusjon. Det er sånn de snakker, så når jeg er enig, så er det førstevoterende, den første dommeren som snakker, og så var de andre enige i denne saken da. Det var de. Jeg er enig med byretten, sier høyesterettsdommeren her, i at de handlinger den har funnet bevist er forkastelige, og at de burde være belagt med straff. Men jeg er kommet til at de ikke rammes av straffelovens paragraf 350 første ledd. Jeg kan i motsetning til byretten ikke finne at domfeltet har forstyrret den alminnelige fred og orden. Slik jeg forstår dette uttrykk. Byretten har antatt at den alminnelige fred og orden vil si den grad av fred og orden som i alminnelighet bør kunne kreves på det sted og til den tid hvor disse borgerlige goder ved anledningen blir forstyrret. Dette er fra 1952, litt gammeldags språk. Og det heter videre, og så siterer man fra byrettsdommen, anvendes denne forståelse av loven på det her omhandlede tilfellet, må det sies å være alminnelig at menneskers private telefon ikke blir misbrukt til utidige oppringninger som skjer med vilje og tydeligvis i den hensikt å forstyrre dem. Så hvis det var en riktig lovtolkning, så er det klart at det var alminnelig fred og orden. Men Høyesterett sier her, jeg antar at denne byrettens oppfatning av uttrykket den alminnelige fred og orden ikke er riktig, og at ordet alminnelig ikke sikter til det forhold som byretten går ut fra, altså hva som er alminnelig å ha av fred og orden, men derimot til stedet der forstyrrelseshandlingen foregår eller virker. Når forstyrrelsen foretas helt på privat område og i sine virkninger ikke strekker seg utover et beboelsesværelses fire vegger eller eventuelt i naboværelse, kan man etter min mening ikke si at den alminnelige fred og orden er forstyrret. Og så viser han til forarbeidene som dessverre byrettsdommeren ikke hadde lest. Det fremgår da også av lovens motiver, det er gammeldags ord for forarbeider, at paragraf 350 første ledd forutsettes å være uanvendelig når forstyrrelsen ikke når utover et begrenset privat territorium. At den er befordret fram dit gjennom en offentlig telefonledning kan i denne henseende ikke bevirke noen forskjell. Komisk gammeldags språk. Det kan ikke se bort for at dommerne smiler litt noen ganger når de formulerer seg, da. Så det at det var en offentlig telefonledning gjør ikke forstyrrelsene mer offentlig. Den skjer i et privat rom. Så da mener Høyesterett at den ikke passer. Støtte for denne forståelsen at paragraf 350 første ledd har man også der I at påtalen for overtredelse av denne bestemmelsen ubetinget offentlig. Jamfør paragrafens siste ledd. Ja, dette blir litt finurlig kanskje, men det nemlig noen straffebestemmelser som sånn at det blir ikke påtale med mindre en privat part krever påtale. Og da mener Høyesterett her at hvis denne bestemmelsen skulle forstås sånn at den kunne brukes på en sånn privat forstyrrelse, så ville det ikke vært ubetinget offentlig påtalt, og da ville dette vært en sånn regel hvor det stod at det bare påtales hvis det begjæres fra en privat part. Så da mener Høyesterett at det også ulogisk. Min forståelse stemmer for øvrig også med en avgjørelse av kjæremålsutvalget I 1932, så her det også en tidligere rettspraksis for at bestemmelsen at den alminnelige fred og orden ikke passer. Så denne stakkars byrettsdommer har da ikke studert forarbeidene så nøye dessverre. Domfeltet videre dømt etter paragraf 350 annet ledd. Ja, det egentlig den som C da. Den ser litt annerledes ut. Fordi oppringningene til dels foregått til sådan tid at de har forstyrret omgivelsenes nattero. Jeg antar at byretten har tolket uttrykket nattero for vidt når den har antatt at det også omfatter den tid før de går til sengs, da folk I alminnelighet gjerne vil ha fred for å hvile fra dagens arbeid og hygge seg litt før de sovner. Så byrettsdommeren hadde da sagt at nattero, det må starte sånn I nitida, når folk begynner å forberede seg på å lage seg en kopp kakao, kanskje, og slapper av å finne fram tøflene før man skal sove, at det var en del av natteroen. Etter min mening kan uttrykket nattero ikke omfatte tiden før folk går til ro for natten, jamfør nattero. Jamfør Kjærshov, side 832. Å nei, byrettsdommeren har heller ikke lest juridisk litteratur, hvor det han burde lest der, at der var det antatt I litteraturen at nattero, det var ikke før folk skulle sove. Og jeg antar derfor at den fellende dom må oppheves. Så han var dømt I byretten, men ble opphevet denne dommen. Også for så vidt gjelder den bestemmelsen. Det etter byrettens dom ikke klart om, og I tilfelle hvilken utstrekning annet ledd ofte. Ja, det sånn. Vi trenger ikke å bry oss om. Og så konkluderer han, hva kommer han til? Etter min forståelse rammes domfeltes handlinger således overhodet ikke av straffelovens paragraf 350 første ledd, heller ikke av paragraf 350 annet ledd. Jeg vil tilføye at jeg heller ikke kjenner noen annen bestemmelse I straffeloven som forholdet kan henføres under, for så vidt annet ledd og så videre ikke og det ikke brukt ukvemsord eller lignende som kan rammes på annen måte. Dommen vil derfor måtte bli opphevet. Hva tror dere dette førte til? For hva var det Høyesterett begynte med å si? Husker dere det? At det burde vært straffbart, og så kommer det at ikke det straffbart. Hva tror dere skjedde etter dette? Nettopp. Skal vi se om jeg finner, om jeg har den. Skal vi se her. Så ikke jeg tar mye feil. Så har vi en bestemmelse som nemlig kom. Den ble puttet inn I straffeloven. Ser dere når den kom? Det står under der. Tilføyd ved lov 3. juni 1955. Det var den tiden det tok da med stortingsbehandling også for vedtatt ny straffebud. Den kom inn I loven da. Nå har det kommet nettopp en ny straffelov, da, så det ikke denne som gjelder lenger, men den kom etterpå. Passer den? Det noen som synes det tvilsomt at den, men den, det derfor den har den A, for den liksom bare skviset inn I straffeloven. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker en annens fred, eller som medvirker her til straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ja, hva det telefonringningen kunne kalles her? Skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd? Ja, kanskje det. Hensynsløs adferd eller plagsom opptreden. Men hensynsløs adferd greit. Krenker telefonringningene en annens fred? Ja, jeg ikke særlig tvil om at han krenket dette ekteparets fred ved å plage dem på denne måten. Så da ble det straffbart. Dette minner meg om, noen som husker, det var en sånn telefonskikanemann, Sven Høgda. Nei, det var han var sånn notorisk, sånn telefon, han plaget folk med telefonoppringer. Blant annet så fikk han tak I en liste, da, det var helt ille da, men sånn fra Radiumhospitalet over kvinner som hadde hatt sånn mammografi, sånn krefttest. Og så ringte han nummeret og så fortalte at dessverre, du har kreft. Ja. Det var jo helt forferdelig, vet du, han fant på ulike sånn utspekulerte måter på en plage og skremme folk på telefon da. Så han var helt ille da. Sven Høgda, husker navnet hans da, og jeg så bildet han i avisen av og til, og han gikk ut inn av fengsel da, etter litt, han fikk vel 2 års fengsel hver gang. Og siste gang han satt inne i fengsel, så rett etter at han hadde forlatt Ullersmo, liksom kjørt av gårde, så kom det et pizzabud med 100 pizzaer på døra til fengselet. Da var det han, Sven Høgda, som hadde ringt og bestilt pizza til alle de andre som var fengselet. Og de måtte betale, så de ante ikke hva de skulle gjøre med masse pizzaer. Så jeg tror ikke han har lov til å eie telefon. Så jeg vet ikke om han driver ennå på, men det er jo noen år siden nå. Greit, vi forlater den saken og går litt tilbake til, vi har en oppgave til, men vi kan kanskje, ja, det er vel egentlig tid med en pause, før vi også da begynner neste time, vi skal følge skjema her, 13:45, så neste time begynner 14:00, og så er det til 14:45, og da blir en, nei, jo, det er fra 14:45 nå. Og så er det fra 15:30. Da skal vi slutte. Så siste time blir en halv time bare. Så har vi pause 15 minutter nå. Ja, da fortsetter vi. Vi skal se på en oppgave til, men først skal vi se litt mer på teorien her. Vi snakket om det at det kan være ord som ikke har en helt klar betydning. Og når et ord i en lov ikke har helt klar betydning, så betyr det at vi er nødt til å tolke det som står i loven enten presiserende, det er forskjellige måter å si ting på her, eller ta loven på ordet, eller tolke loven innskrenkende, eller tolke loven utvidende, eller analogisk, eller antitetisk. Alt dette er ikke like viktig, men kanskje særlig det med at noen ganger så presiserer man, andre ganger tar man på ordet, eller innskrenkende og utvidende, de fire første. Altså hvis du tenker at et ord, et eller annet ord, menneske, hvor er ordet mann i forhold til det ordet menneske? Ordet M-A-N-N. Det er liksom innenfor her, det er en type menneske. Det er liksom kanskje halve sirkelen. Slik at her har du mann. Hele her er kanskje menneske. Hva med ordet dyr da? Hvor er det i forhold til sirkelen? Utenfor, ja. Dyr. Ordet hund, hvor befinner det seg? Det befinner seg her. Hvor befinner ordet vesen seg? Her. Vesen. Rundt hele, ja. Det er poenget. Det er riktig. Så sånn tenker man ofte i jussen, at man har begreper som kan være større og mindre, og som kan dekke flere ting. Altså alle vesener lever, men så har det kanskje organisme, så kunne det være plante her, så var det noe annet. Og så hadde kanskje en organisme, eller hva det skulle hete, kunne ha enda større. Alt som liksom lever, er organismer, eller noe sånt. Men så er det noen som er vesener, noen som er planter. Og så vesener kan være dyr eller menneske, og menneske kan være mann eller kvinne, og dyr kan være forskjellige slags dyr. Og noen ganger så er det ord som man er usikker på hvor man skal plassere her. Og poenget er at man må, hvis man har et ord, så er det noen ganger man må tolke ordet innskrenkende. At det er likevel egentlig bare dette som gjelder. Det som gjelder her, det er brukt et litt uheldig ord. For eksempel det ordet tømmer, for eksempel, som er brukt, så kunne man da være litt spissfindig og si at ja, det som står er jo tømmer, det kan være, men ja, ikke, det er bare sånt, så tolker man innskrenkende. Andre ganger så kan man tolke en lov utvidende til at loven egentlig gjelder mer enn liksom ordboka, hvis man slår opp ordet, skulle tilsi. Støy, ikke sant? Du leser i ordboka da at støy betyr noe sånt. Det er både ting som er ekkelt å si og ting som er bråkete. Men så tolker vi loven innskrenkende til bare å gjelde det som er bråkete. Og hva var det som fikk oss til å tolke loven innskrenkende? Jo, det var rettskildefaktorer, ulike rettskildefaktorer, forarbeider. Ikke sant? Så i lys av forarbeidene, i lys av rettspraksis, i lys av litteratur, i lys av reelle hensyn, så kan man av og til måtte tolke loven innskrenkende eller utvidende, eller til og med analogisk. At når noe gjelder for en situasjon, så mener vi at da må noe tilsvarende gjelde, selv om ikke det står om i loven, da må det gjelde samme regel. Det er for eksempel ikke lov på strafferettens områder, da. Å straffe noen utifra analogi. Ja, når det er straffbart, må jo det også være straffbart. Nei, det går ikke i strafferetten, for da er det veldig strenge krav om at det må være veldig presist formulert. Så ser dere det, at noen ganger tolker man en lov innskrenkende utvidende, eller man kan tolke den presiserende, til kanskje ikke bare at det er alle dyr, men egentlig kanskje bare hunder. Så har man litt sløvt i lovgivningen skrevet et litt for omfattende ord, og så presiserer man det gjennom kanskje rettspraksis eller litteratur til at egentlig gjelder denne regelen bare for en spesialvariant av ordet. Ja, det blir mye akkurat som full fart på en gang, men dere har en liten idé om allerede nå ved de figurene er ganske nyttige. En presiserende tolkning er når flere tolkningsalternativer er mulige og kanskje rimelige, så må vi velge mellom dem. Lovteksten er vag, uklar, da må vi presisere hva som menes. For eksempel sadler og tømmer, så står det bare tømmer, var det loven sa at sadler og tømmer var det forbudt å eksportere. Kunne det, den bestemmelsen brukes på å stoppe trelast, altså bjelker? Nei, der tolket man loven presiserende. Man kunne også sagt innskrenkende, men man tolket den kanskje mer riktig å si presiserende. Nei, det er ikke sånn tømmer man mener. Man mener tømmer sånn som man holder, tømmer, sånn som man holder når man sitter i hest. Så en presiserende tolkning, sier man da. Hun som går løs. Ja, det var en dom. Da brukte man en gammel lov som fortsatt fantes den gangen. Eieren er ansvarlig for skade som voldes av hors. Det betyr sånn kuer og kyr, eller nød, en annen type slags, jeg skjønner ikke, eller noe annet fe eller hund som går løs. Og den dommen der ble kalt hund som går løs, fordi da var det en ku som hadde gått løs, som hadde gjort noen skade. Og så påsto bonden at den bestemmelsen bare gjaldt for ku som gikk løs, men den kua hadde vært tjoret fast, men likevel gjort skade. Og så mente han at denne bestemmelsen skulle leses som ku, altså fe som går løs, eller hunden som går løs, den siste delen av setningen der. Mens naboen mente at det er all slags fe, enten det er tjoret fast eller ikke, og hund som går løs. Og der kom faktisk norsk og dansk høyesterett i motsatte resultater, den samme lovbestemmelsen hadde i begge land. Man tolket den ulikt. Ene landet, husker jeg ikke hvilket som hvilket, tolket man sånn at det var bare hunden som måtte gå løs, og at den bestemmelsen gjaldt for fe som ikke gikk løs, mens det andre landet mente at også fe skulle være noe som gikk løs. Altså, hva hører dette som går løs til? Her måtte det også man da presisere. Men noen ganger så tar man bare loven på ordet, og heldigvis er det ofte man kan gjøre det. Når det for eksempel står i loven at, uten noen justering, det står i loven at ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år. Ja, med den så er det ikke noen måter å forstå, andre måter å forstå den på enn at det som er avgjørende er om du har fylt 15 år eller ikke. Har du hatt din 15-års fødselsdag eller ikke? Det er ikke sånn at den må tolkes presiseres. Den har ikke behov for å presiseres. Den kan ikke tolkes utvidende innskrenkende. Altså, det gir ikke noe mening. Her er det ikke noen tolkningsalternativer. Lovens ordlyd er klar. Så heldigvis, en god del tilfeller, så er det bare et ord som står, og så skal det tas rett og slett etter ordboka helt etter sin. Men noen ganger altså, så tolker man innskrenkende eller utvidende, alt ettersom hva de andre rettskildene tilsier. Innskrenkende tolkning er når man gir regelen anvendelse på et mindre område enn lovteksten skulle tilsi. For eksempel hvis det står tømmer, og så, da ser det ut som egentlig at disse tømmerstokkene her omfattes, men så sier man at nei, de omfattes ikke. Det er et snevere område. Det er en annen betydning da. Det er en innskrenkende tolkning. Loven brukes ikke på et tilfell, selv om ordlyden kanskje man kunne tro at den gjaldt. Ja, så et eksempel her, straffelovens drapsbestemmelse. Den som dreper en annen straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år. Hva med en lege som med vitende vilje foretar en farlig operasjon for å forsøke å redde livet til en pasient som ellers ville dødd med en gang? Da har han drept personen, men han gjorde det i et forsøk på å redde personen. Så da, den bestemmelsen er det eksempel på, det har vært oppe et par ganger bare. Og da sier Høyesterett at den bestemmelsen må tolkes innskrenkende. Det er en innskrenkende fortolkning. Eller vi kan ha utvidende fortolkning. Et tilfelle som etter ordlyden i loven egentlig ikke ser ut som det er omfattet, fordi det er utenfor ordbokdefinisjonen av ordet, men likevel vi strekker loven slik at loven tolkes utvidende, slik at den omfatter også tilfeller utenfor det som egentlig skulle tro. Og hva er det som får oss til å gjøre det? Jo, det må være da de andre rettskildene. I det legetilfellet med han legen, så er det jo for eksempel reelle hensyn, rimelighet. Det er helt urimelig om den legen skulle straffes. Så hvis vi bare tok loven på ordet, i gamle dager så sies det at man tok liksom lover veldig bokstavelig. For eksempel så var det en, det står i Flatøyarbok, en sånn islandsk sagabok, om en islandsk bonde som solgte huset sitt med alt som var i huset. Og uheldigvis så satt han på kjøkkenet når han skrev det en kontrakt. Så han fulgte med som trell på kjøpet. Så i gamle dager så var det visst en sånn tendens, en bokstavfortolkning av alt som sto da. Så heldigvis var kona ute, så hun fulgte ikke med på kjøpet. Men han måtte følge med som trell, rett og slett fordi han skrevet under på at jeg selger huset mitt med alt som er i det til naboen min, Lars Holm. Eller Larsur Holmur. Og han måtte følge med som trell, sier historien da. Det er selvfølgelig ikke sann sikkert, men det er en god historie uansett. Eller kan hende det være sånn også. Men, og så var det den der gjeldsrenter. Der tolket man regelen. Det gis fradrag for renter av skatteyters gjeld. Fradrag på gjeld, det er egentlig, kan man si, det betyr at man har lånt penger og betaler da, ikke sant, renter på, det gis fradrag for renter på lån. Og så var det dette avbetalingstillegget. Det var egentlig ikke egentlig teknisk sett, så var, hadde han ikke fått et lån, og det var ikke rente på et lån. Men da sa Høyesterett at her må vi tolke loven utvidende. Fordi det er eneste rimelige resultatet. For han skatteyteren, de som betaler sånn avbetalingstillegg, som det ble kalt, da, de bør nyte godt av denne fradragsregelen. Så strakk man egentlig det som sto i loven, og tolket utvidende. I straffeloven, strafferetten, så kan tenke dere, da er det ikke greit å så strekke på lovreglene. Fordi hvis du har gjort noe, og du mener selv at du er her, du er utenfor straffereglen, da kan ikke liksom Høyesterett strekke lovregelen, slik at du likevel blir straffet. Det er et strengt prinsipp i Norge. Men så er det ikke alltid så lett å avgjøre hva man kan og ikke kan. Så derfor skal vi se på passbåtsaken. Som er en ny oppgave dere kan se på, som vi skal se på sammen. En passbåt, det er da en litt sånn liten båt med motor. Og det er en straffesak, det også, sånn som forrige. Historien, i denne saken var dette. En 49 år gammel snekker er med familien på sitt landsted på Hvaler. Etter at han har drukket en del øl, spør hans to sønner om han kan kjøre dem med båt til en øy i nærheten, hvor noen venner har fest. Snekkeren bestemmer seg for å gjøre dette, selv om han er ganske beruset. Båten er en 17 fots plastbåt med en motor på 115 hestekrefter. Et stykke ut i fjorden blir han stanset av politiet. Kan snekkeren straffes etter straffeloven paragraf 422 annet ledd, slik bestemmelsen da lød? Nå er det kommet en ny lovgivning her. Men den bestemmelsen som det her er spørsmål om man kan straffes etter, lyder som følger. Fører av skip, maskinist, styrmann, stuart, telegrafist, skipselektriker eller los, som forsettelig eller uaktsomt beruser seg under tjenesten, eller når denne forestår, straffes med bøter eller med fengsel i inntil ett år. Så kan dere ha de samme gruppene, og så skal vi si kanskje 12-15 minutter. Nå så setter vi sammen igjen, og så skal vi gå gjennom oppgaven, skal vi se på en høyesterettsdom, hvordan man tolker denne lovbestemmelsen. Og da får dere gjøre sånn som vi gjorde sist. Se nøye på straffebestemmelsen. Hva er det som er vilkårene for å straffe? Hva er det som må være tilfelle for at man skal kunne straffes? Ja, da skal vi se på gå gjennom den oppgaven før vi rekker det I hvert fall før pausen, kanskje rekker å se på noe annet også. Men hvis vi først ser på, sånn som vi gjorde sist, da, ser på denne straffebestemmelsen her, og hva det som kreves? For det første må du være en eller annen bestemt person, og så må du ha gjort noe, og så det noe med tidspunktet for det du gjør, det? Hvor mange deler består det av? Tre, det sånn? Det noen som kan prøve å se første delen av bestemmelsen, hva det den sier? Hva det du må være? Ja, du må være enten fører av skip, eller maskinist, styrmann, stuart, telegrafist, skipselektriker eller los. Det andre vilkåret her at du har gjort hva? Du har beruset deg forsettlig eller uaktsomt. Det betyr rett og slett at du ikke har fått noe som du trodde var solbærsaft. Du hadde all grunn til å tro det, og så var det noe alkohol I det. Og det smakte du ikke. Men altså, det går an å faktisk bli beruset uten å gjøre det med vilje. Altså en liten parentes der. Når jeg studerte, så var det en av studiekameraten mine. Han var litt sånn luring. Han hadde vært på Kina-restaurant, og så hadde han bestilt noen øl. Og så, nei, han hadde glemt at han skulle kjøre bil. Ja, det går sikkert bra. Han kjøpt to øl. Og så ble han stoppet, og så hadde han akkurat over grensen. Og politiet ville gi ham bot. Plus, eller kanskje 21 dagers fengsel, det var kanskje så lenge siden. Men han hadde en enda smartere onkel, som var toppadvokat, jurist. Og han sa at dette her skal vi fikse. Vi sier at, nå dette foreldret da, så jeg kan fortelle det. Vi sier at du ikke visste at du fikk et alkohol. For du var jo på en Kina-restaurant. Og de kineserne ikke så gode I norsk. Så vi sier at du bestilte alkoholfri øl, eller lett øl. Og så fikk du øl. Og så han kjørte knallhardt på det da. Jeg skjønner ingenting. Han sa I retten da, det ble rettsaka der. Jeg skjønner ingenting hvordan dette har skjedd. Jeg bestilte lett øl. Og så har jeg fått promille på 0,66. Det skal jo ikke gå an. Så jeg skjønner jo selv at jeg må ha fått øl. Men jeg bestilte lett øl, og han kineseren var innkalt I retten, men han klarte nesten å svare på noe som helst, og dermed så følte jo domstolen seg tilstrekkelig utrygg da, på at kanskje dette de trodde jo ikke på ham, en sånn blærete vestkantgutt, som gikk på just til og med, ikke sant, luring. Men de var litt usikre, da. Det kan hende, det sant det han sier. Og de fikk ikke noe ut av han kelleren, for han skjønte ikke noe norsk, så det bare styrket jo saken til Stefan. Så det endte med at han ble frikjent da, fordi de var usikre nok på at han kanskje ikke hadde beruset seg hverken forsett eller noe sånt og at han hadde kanskje bedt om lettøl og så fått øl og så I et glass ikke sant? Og så trodde at det var lettøl så det var en parentes slutt og det tredje delen her at det må du ha gjort det må han ha gjort ja, når, under tjenesten eller denne forestår ok, for å begynne med det letteste da Hvilket vilkår det lettest å si at han har oppfylt her for å straffes? Hvilket av de tre? Ja, det beruset seg, drukket øl, forsettelig, selvfølgelig, og vet veldig godt at han beruset. Denne greia. Hva med under tjeneste når denne forestår? Hva med fører av skip? Hva med dem? Hvis vi skal strekke den under tjenesten litt, da, eller det noen som har problemer med den, kanskje forresten? Hva problemet? Skal vi bare peke på elefanten, eller hva man sier, I rommet? Hva det som problematisk med denne bestemmelsen her? Ja, du tenkte at han tok på seg tjenesten, ja. Han gjorde det med en tjeneste. Ja, hva det du skulle bli igjen? det var smart. Så han gjorde en tjeneste. Så under tjeneste. Han gjorde disse gutta en tjeneste. Så det sånn, det kan man tolke sånn, ja. Så under denne tjenesten, å kjøre dem til øya, så han beruset. Ok, da kommer vi over den. Men hva med det første vilkåret da? Det jo litt tvilsom den der, om det egentlig en tjeneste, men det var veldig, veldig, veldig kreativt forslag der. Så det synes jeg vi skal verdsette ved å si at det den grei. Men han... Oi, hva skjer? Jeg gjør ikke noe spesielt. Ja. Veldig bra, fordi han maskinist, styrmann, stuart, telegrafist, skipselektriker eller los? Nei, altså hvis jeg ute med familien på piknik på sjøen, og si hvis kona mi har lagd mat da, hun stuert hun da liksom, altså, eller, altså ja, det litt rare de der kategorien her, men ok, hvis jeg noe av dette, hva det I så fall jeg og det var vel det du sa, hva det du sa han I så fall må være? Ja, han fører av noe? Ja. Og har han beruset seg, hvis vi strekker dette med under tjenesten, altså har han beruset seg når han skal føre dette skipet, liksom han beruset? Ja, det han jo. Så hva rett og slett spørsmålet? Det vanskelige spørsmålet her. Det han kjører et skip? For det står jo at du må være fører av skip for at du skal ramme seg denne bestemmelsen. Og da jo... Ja... Da blir jeg maskinist, ja, hvis jeg får problemer med motoren. Da jeg maskinist, nettopp. Skal vi se. Så hvis vi da, ordet skip, hvordan skal vi tolke det? Hvis vi tenker... noen som har forslag til hvorfor det så ekkel lyd? Jeg klarer ikke å provosere den fram. Det etter som skjer uavhengig av at jeg kom borti nå. For nå det ikke noe. Jo. Det den? Nei, men da var jeg ikke borte antenna heller. Vi prøver. Det litt ubehagelig. Ja, vi prøver. Hvis dette her ordet skip, det noe ord som enten snevrere betydning, mer precis, eller som videre betydning enn ordet skip. Båt, ja. Man kan kanskje si at båt kan kanskje være mer, for det kan være en bitte liten hva slags båt, for eksempel, som man, en robot til og med. Kan. En robot. Kan vi tenke oss et ord som enda videre? Fartøy, ja. For fartøy, det kunne kanskje være en liten sånn, en flåte. En flåte kunne kanskje være et fartøy. Det ville ikke vært en båt eller et skip. Og hvorfor har vi dette skille her da, skip her? Hva kunne vi hatt? Kunne vi hatt noe mindre her? Hva kunne det være? Cruiseskip, ja. Hvordan skrives det? Kruise. Jeg så smått at jeg ikke ser det uansett. Cruiseskip. Nettopp. Og så kunne det være ubåt, ja. Ja, hvor ubåt hen? Og ikke minst, hvor denne 17-fotsbåten? En flåte kunne være her, en robot kunne være her, et cruiseskip kunne være her. Hva med Nesoddfergen? For å ta et Oslobåt. Det et skip? Eller det... Ja, det kanskje... Og så snakker man om midtskips. Men snakker vi om at du sitter midtskips I en robot? Altså skip? I det hele tatt, hva? Vi kan se... Og hvor mange her mener at denne båten her kan... At vi kan strekke ordet skip til å omfatte en 17-fots plastbåt med motor på 115 hestekrefter. Noen hørte jeg gjorde poeng ut av... At 115 hestekrefter var det du, jo tross alt en del kraft. Kanskje det kan ha noe betydning. Vi skal se hva Høyesterett har sagt her I denne saken. Men da må vi være obs på at det er to dommer. Først det passbåt 1-dommen, og så det passbåt 2-dommen. Og passbåt 1-dommen, den fra 1975. Da Høyesterett ganske streng da. Det ender med domfellelse, vel, skal vi se. Spørsmålet om hva som menes med uttrykket skip I straffelovens paragraf 422 annet ledd. Der viste man til straffelovrådets innstilling altså forarbeiden til straffeloven, vise til dem. Straffelovrådet av den oppfatning at paragrafen ikke bør være begrenset til å gjelde fører av skip i motsetning til båt eller annet fartøy, jeg har brukt faktisk akkurat de samme ordene, som bemerket foran i avsnittet om en legal definisjon av begrepet skip, bør uttrykket skip forstås som omfattende alle fartøyer uansett størrelse, så frem til ikke noe annet fremgår av sammenhengen eller bestemmelsens formål. Dette var det som sto i lovens forarbeider. Så utifra dette så er det ganske klart at de som har laget denne bestemmelsen har ment at skip skal bety også en litt mindre båt. For de har sagt at det bør ikke være begrenset til skip i motsetning til båt. Dette fant man i forarbeidene. Høyesterett leste det, og så leste Høyesterett til en tidligere dom fra 1966 som de brukte i denne saken her, som fra 1975, den første passbåtdommen. Og den går dårlig for passbåtføreren. Her blir han dømt også. Som nevnt i avgjørelsen i rettstid 1966 må det ved tolkningen av ordet skip legges avgjørende vekt på, sier Høyesterett, formålet med straffebestemmelsen. Det primære formålet med bestemmelsen er å skape sikkerhet og avverge fare i trafikken til sjøs. I det tilfellet som behandlet i den nevnte avgjørelsen fra 1966, dreide det seg om en 25-fots motorsjark med en motor på 15-18 hestekrefter. I vårt tilfelle har man å gjøre med en båt som riktig nok bare er en 17-fots plastbåt, som mindre enn den båten som hadde vært oppe i en sak i 66, men motoren på 115 hestekrefter. Domfeltet har anslått toppfarten til 30 knop, men retten har antatt at fartøy går atskillig raskere. Og som sagt, de har hytte på Hanke alle sammen, så de vet litt om båter og påhengsmotorer og hvor fort båtene går. Det har de peiling på. Så de skjønner det at toppfarten var ikke mye 30 knop her altså. 17 fot og 115 hestekrefter. Så de lot seg ikke lure. Så i den saken så resonerte Høyesterett slik i den første passbåtdommen her. Det ikke tvilsomt at et fartøy av denne art representerer et betydelig faremoment i trafikken. Et større faremoment enn det fartøy man hadde å gjøre med i den før nevnte sak, altså fra 66. Og spesielt betyr det et stort faremoment dersom føreren beruset. Jeg mener etter det som sagt at herredsretten med rette, altså at det var riktig av herredsretten å legge til grunn at det fartøy saken gjelder skip i lovens forstand. Og når man bygger på at fartøy å anse som skip, kan det ikke være tvilsomt at domfeltets handling fant sted under tjenesten i lovens forstand. Så dette var den første passbåtdommen, og han ble dømt. Og så kom det i løpet av 20 år, da, fra 75 og fram til 95, flere og flere saker hvor folk ble dømt, for, og veldig mange saker altså, for promillekjøring til sjøs etter denne bestemmelsen i straffeloven. Så hvis dere kjenner noen som mellom 1975 og 1995 ble dømt for promille til sjøs, og det ikke så usannsynlig, for det var mange, selv om selvfølgelig mange flere i bil, da. Men politiet stopper jo båter tross alt av og til, og da ble de dømt etter den bestemmelsen her. Og båtene ble mindre og mindre av de som ble dømt, og så etter hvert begynte flere og flere å reagere på at dette jo ikke bra, altså her bruker vi en straffebestemmelse som snakker om skip og under tjenesten og fører og alt det der. Dette da ikke bra, og at vi driver og straffer utifra en så rar bestemmelse, var det mange som mente. Så derfor så var det en som prøvde seg igjen i 1995 med å si at at denne bestemmelsen kan ikke passe på det jeg har gjort. Nå skal vi se hva som var saksforholdet der i passbåtdom nummer 2. Der var det altså denne 17-fots plastbåten med, hvor mange hestekrefter var det? 115 hestekrefter, ja. Var det i den fra 75? Så i 60, i denne fra 95, pass på dom 2, så er den, da er det ikke 17 fot kanskje, og skal vi se, står det noe om størrelsen der? Nei, der var det en enda mindre båt. Jeg tror det var 15 fot eller noe sånt. Til tross, og da, her går Høyesterett endelig da etter lang praksis, for at han brukte denne paragraf 422 for å straffe folk for å kjøre med promille til sjøs, en bestemmelse som mange mente var tvilsom. I telefonskikandommen så kommer Høyesterett med en gang til at dette burde vært straffbart, men vi kan ikke se at det som står i loven passer godt nok. I disse sakene så Høyesterett liksom litt mellom fingrene eller hva det er, på dette med at det stod skip og fører og tjenesten og sånt. De la veldig vekt på forarbeidene til loven, og de la vekt på formålet med loven, at det skaper sikkerhet i sjøs. Nå skal vi se hvordan Høyesterett nå i 1995 tenker litt annerledes. Til tross for de formålsforholdene og risikosynspunkter som må anses lagt til grunn I lovforarbeidet, for de hadde også lest denne dommen fra 75. Nå var da omsider alle dommerne fra den dommen død, slik at det var nye dommer I 95. De jo gamle svenskdommerne, så nå 20 år senere, så var sikkert alle skiftet ut, så nå kunne de ta et oppgjør med denne gamle passpottdommen. Og som senere fulgt opp I rättspraxis kan man ved tolkningen av paragraf 422 annet ledd, etter min mening, ikke se bort ifra at betegnelsen skip I alminnelighet forbeholdt I noe større fartøy. Da sier han endelig det vi alle tenkte når vi leste bestemmelsen. Dette egentlig skip? For så vidt angår straffeloven 422 annet ledd, gir også ordlyden for øvrig støtte for at bestemmelsen gjelder de noe større båter. Den gjelder fører av skip som beruser seg under tjenesten, eller når denne forestår. Og videre, og det var det mange av dere som nevnte poeng, likestilt med fører maskinist, styrmann og enkelte andre stillingskategorier som alle må forbindes med større fartøy. Så når det står sammen med maskinist, styrmann, los, og så elektriker og så videre, så skipselektriker, så høres det jo ut som dette gjelder større fartøy, sier Høyesterett. Jeg mener for min del at begrepet skip I denne sammenheng I alle fall innebærer en viss nedre grense for hvilke fartøy som omfattes av bestemmelsen. Og under forutsetning at det gjelder et eller annet sted må grensen gås I Høyesterett for hva som kan kalles skip, og under forutsetning at det gjelder en nedre grense, har jeg vanskelig for å se at en båt som denne saken gjelder omfattes av bestemmelsen. Ja, og det var da en båt som var kanskje enda litt mindre enn 17 fot, 15 fot eller noe sånt, og med påhengsmotor. Når det gjelder rättspraxis viser jeg til at ikke noen av de saker vedrørende 422 annet ledd som Høyesterett tidligere har tatt I betraktning har gjeldt en så liten båt som I denne sak. La oss si at denne var 15 fot da. Jeg ser da også hen til båtens vekt og særlig dens motorkraft, og da kanskje enda mindre motor. Dette litt typisk Høyesterett når de skal liksom egentlig ta et oppgjør med tidligere praksis, så sier de ikke kanskje så veldig tydelig alltid at de tidligere avgjørelsene har vært feil, men de sier at det noe nå I denne saken. Det en sånn teknikk som I England engelske jurister kaller distinguish the case. Ja, vi har riktig nok en sak hvor dommeren ble dømt, nei, hvor føreren ble dømt, men han kjørte en blå bil, og I vår sak det en rød bil. Så derfor så kommer det et annet resultat. Så egentlig det de gjør at de mener at den første dommen var feil, men så det sånn distinguish the case, og nå finner de at denne båten var jo enda mindre, og motorkraften. Men så sier man samtidig da, man litt ærlig også, man har I rättspraxis etter min mening lagt til grunn en utvidende tolkning av denne straffebestemmelsen I forhold til dens ordlyd. Så skip, ikke sant, var her, og så var flere av båtene egentlig her ute, så har man strukket ordlyden, tolket utvidende en straffebestemmelse. Og det har vi lært på jussen, når vi studerer juss, at du skal ikke tolke en straffebestemmelse utvidende. Da skal du holde deg til rent sånn språklig, hva det egentlig ordet skip betyr egentlig I vanlig språk. Så man, og da sier Høyesterett at etter hans mening, eller hennes mening, så har man lagt til grunn en utvidende tolkning av denne straffebestemmelsen I forhold til ordlyden. Etter min mening generelle formåls- og risikobetraktninger, altså andre argumenter her, og de avgrensingsproblemer som kan oppstå, ikke tilstrekkelig grunnlag for en så sterkt utvidende tolkning av en straffebestemmelse. Og så føyer man til noe som minner litt om dette med telefonskikanedommen, hvor man sa at dette burde jo være straffbart, men vi har ikke funnet noen bestemmelser som passer, så sier man, jeg tilføyer at en anvendelse av 422 annet ledd på mindre fritidsbåter et praktisk viktig spørsmål som bør vurderes av lovgiver. Og hva tror dere dette førte til da? Denne saken her. Vi fikk en ny lovbestemmelse. Jeg vet ikke om jeg har den noe sted her. Skal vi se om jeg har kanskje hatt den tidligere. Hvis jeg går på nett her nå, skal vi se. Kommer jeg på nett her, så skal vi... Hva tror dere nemlig skjedde etter denne saken? Tror dere det var en holdbar situasjon at folk bare kunne... For nå kom det jo en periode etter der hvor folk kunne kjøre så mye de ville I fylla med litt mindre båter. Men hvor lenge varte den rettstilstanden? Den varte helt til denne loven her kom. Småbåtloven. Lov om fritids- og småbåter. Småbåtloven. Skal vi se nå om den gjelder? Definisjoner. Loven her, i loven her menes med småbåt enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann. Er man virkelig safet, altså? Skal ikke komme en jævla vannskuter eller noe som helst. For å, en flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som er den største lengde på inntil 15 meter. Og så er det fritidsbåt. Enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann med en største lengde på inntil 24 meter og brukes innenfor næringsvirksomhet. Så det er noe annet. Men småbåt er definert veldig vidt i utgangspunktet, da. Og så er det noen krav til båter, til registrering og sånt. Så må vi prøve å finne ut av hvor det står noe om promille til sjøs, da. Eller har det allerede vært? 33? Ja, skal vi se. Krav til eiere og fører av småbåt, ja. Kapittelet saklig virksomhetsområde. Kapittelet her gjelder eiere og fører av småbåter innenfor rikets grenser. Svalbard. Skal vi se. Generell sikkerhet. Ingen som på grunn av sin tilstand er uskikket til det, må føre eller forsøke å føre en småbåt. Men så står det noe om alkoholpåvirkning her. Under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ingen føre eller forsøke å føre en småbåt som har motor som fremkomstmiddel, seil som fremkomstmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer, eller brukes til passasjertransport i næring. Så det siste betyr jo faktisk at det kan være hva heter han der, Mattis i Fuglandet, altså ror disse damer over vannet. Altså hvis du ror folk, sånn skyssroing, sånn gammeldags, han kan også da bli tatt for promilleroing hvis det er passasjertransport i næring. Så hvis du driver sånn næringsvirksomhet og ror folk over Gjendevannet, for eksempel, så kan det straffes hvis du har promille. Eller hvis du har motor som fremkomstmiddel, da behøver det ikke å være et passasjertransport. Eller seil og en seilbåt. Og hva vil det si å være påvirket, står det også noe om. Fører av småbåt, som nevnt i første ledd, regnes alltid som påvirket når han eller hun har en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,8 promille. Ville denne bestemmelsen kunne bli brukt til å dømme i passbåtsaken? Ja, fordi han hadde helt sikkert en promille da større enn 0,8. Hadde vel det. Antagelig kan du drikke et par halvlitre, tror jeg. Men han hadde sikkert drukket 5-6, kanskje. Og hva slags båt var det han førte, altså som ville passe i 33 her? Motor som fremkomstmiddel, ja. For det er jo tre alternativer, det der. 1, 2 og 3. Men han ville falt under 1, motor som fremkomstmiddel. Og her kalles også sånne båter for småbåt, som er mye mer treffende enn dette merkelige situasjonen med skip, og at skip ble regnet for å gjelde enhver båt. Greit. Da tar vi pause igjen, og så tar vi bare siste halvtimen nå før vi gir oss halv fire, altså fra 3 til 4. Og i morgen altså, så blir det akkurat samme. Da starter vi 9:15 i morgen, og så holder vi på sånne 3 kvarter av gangen helt til klokka blir 12, og da fortsetter vi 12:45 igjen, og så blir det en halvtime forskyvning på, slik at vi slutter av ikke 4, men 4:30, samme som i dag da. Ja, det var noen som ble litt nysgjerrig på denne bestemmelsen vi så på i småbåtloven, og som stusset på. En ting jo at det gjelder en båt som har motor som fremdriftsmiddel. Der var det noen som lurte på, ja, hva hvis man da ikke bruker denne motoren? Hvis man vipper opp motoren, og så ror man hjem. Da jo det for så vidt en båt som har motor som fremdriftsmiddel, men da bruker man ikke motoren som fremdriftsmiddel der og da. Men den har jo det fortsatt, så det mulig at det da rammes. Da kunne man argumentere for at det jo ikke den båten lenger så noe risiko for andre enn deg selv, kanskje. Hvis du ror denne båten, så det jo liksom ikke en fare på sjøen lenger. Så den ikke sikker på hvordan den skulle tolkes, om det faktisk kanskje mulig å ro. Altså hvis du hekter av motoren da, og legger motoren igjen, og så ror båten, så må det være greit. Hvis du hekter av motoren og legger den på dekk i båten, og ror hjem, er det da greit? Eller holder å vippe opp motoren og ro hjem? Hva, det vet jeg ikke helt. Har motoren fremgangsfull? Og så var det dette med, så dette skjønner jeg bare hvordan man kan tolke og vri på lovbestemmelser ganske mye. Og så lurte noen på her, en båt som har seil som fremdriftsmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer. Den største lengde. Hva menes med største lengde på 4,5 meter? Hvorfor står det ikke bare seil som fremdriftsmiddel og har en lengde på 4,5 meter eller mer? Men akkurat det fant vi ut av, fordi da sjekket vi med, det nemlig en egen forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger. Ikke flytbare, men flyttbare innretninger. Det er en egen forskrift på hvordan man skal måle. Og da står det noe med største lengde. Største lengde måles fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. Ja, hva er det vi sier igjen da? Og så var det noen som lurte på, det var med en sånn galionsfigur i båten. Er det der man skal begynne målingen? Eller? Det vet jeg ikke helt. Men det går an å diskutere i det vide og det brede ofte just nå hva reglene egentlig går ut på. Vi har en liten økt nå før vi gir oss. Ja, noen ganger så er det sånn at hvis det er motstrid mellom to lovregler, bare nevne veldig kort, jeg har klippet noen sider av, kanskje hvis det lå noen powerpoint ute som Torben har lagt ut til dere, så vil jeg kanskje si at på denne powerpointen her så er det noen lysark jeg har fjernet, fordi det er ikke nok timer til å gå gjennom alt, og det har tatt det som er minst viktig. Så da har jeg litt hoppet over noen lysark her, men noen ganger så er det sånn at du har to lover som sier forskjellige ting. Hvordan skal man da avgjøre hvilken lov som gjelder? Noen ganger så er det noe som heter lex superior-prinsippet. Det betyr at den loven som er superior, hvis det er for eksempel strid mellom grunnlov og en vanlig lov, så må den vanlige loven vike for grunnloven. Så derfor den er superior, ikke sant, overordnet, i forhold til vanlig lov. Så det er et prinsipp som noen ganger kan hjelpe oss med hva som kan gå foran. Ellers er det noe som heter lex posterior, og det er rett og slett at den nyeste loven er det som gjelder. Post betyr jo etter, altså post hva heter det, etter døden, post mortem, at man kan få en sånn hedersutmerkelse etter sin død, post mortem. Eller jeg var postdoktor en periode, og etter at jeg hadde fått doktorgraden min, så var jeg postdoktor. Og lex posterior er at den siste loven er den som gjelder. Det er egentlig like opplagt som at hvis jeg sier at jeg inviterer dere alle sammen hjem til meg i morgen klokken 6. Men så sier jeg litt etterpå, dere kan komme klokken 7. Hva er det som gjelder? Det er selvfølgelig klokka 7, for det er det siste jeg sa. Så det er så enkelt som det. Hvis det er to lover, og en bestemmelse som er nyere, så er det gjerne sånn at den nyere loven går foran den gamle. Så en overordnet lov går foran en underordnet, en nyere lov går foran en eldre. Og så har du lex specialis, det er et tredje prinsipp. Det er tre sånne prinsipper vi lærer om i jussen. Og det er at en spesiell lov går foran en generell lov. Du har for eksempel forvaltningsloven, som gir regler om hvordan et forvaltningsvedtak skal treffes, og hvordan man kan klage på et forvaltningsvedtak. Men så er det en lov som heter ligningsloven, som gjelder saksbehandling som ligningsmyndighetene i skattesaker skal følge, og der står det regler om hvordan vi skal klage over en skatteavgjørelse. Hvilke av de to lovene tror dere er man skal bruke hvis det står et sted at det er 2 måneders klagefrist, og så står det i ligningsloven at det er 4 ukers klagefrist. Hva tror du gjelder klagefristen i skattesaker? det som står I den generelle forvaltningsloven eller I den spesielle ligningsloven. Ja, da det den spesielle loven går foran den generelle. Så det, og det ordet skjønner lex specialis. Ja, det ikke så viktig å lære alle sånne ord, men det greit å bare ha vært borte dem, så skjønner litt hva det gjelder. Men uansett I alle fall, å tolke lover ikke alltid så enkelt, og man må trekke inn, vi hadde her I sted, som jeg visket ut nå, ikke bare lovteksten, men alle disse andre rettsgjelde faktorene. Og nå har vi sett noen eksempler på dommer, hvor man har trukket inn både forarbeider og tidligere rettsavgjørelser og hensyn, og I det hele tatt flere faktorer, lovens formål, trafikksikkerhet til sjøs, sett hvordan det blir brukt. I begge sakene så startet Høyesterett med en lovtekst som kunne forstås på litt ulike måter, og så måtte man finne ut hva menes med alminnelig fred og orden, hva menes med fører av skip. Og for å finne ut hva som menes med fører av skip, så kan du ikke liksom I all evighet bare se på ordet, du må prøve å trekke inn litt andre kilder, og så trakk man inn forarbeider og tidligere saker og sånt. Men så var det litt morsomt, fordi Høyesterett I den siste saken fra 1995, der gikk Høyesterett egentlig mer tilbake til selve ordet. For det nemlig sånn at I strafferetten så det ekstra viktig akkurat hva som en vanlig språklig forståelse av det som står I loven. Og hva poenget med det? Hvorfor det så viktig at straffeloven må tolkes slik en alminnelig person vil forstå det som står der? Hvorfor det så viktig? Hvorfor det et viktig prinsipp I strafferetten? Hva det man skal unngå? Det... Ikke sant? Man skal jo unngå at folk... Det skal jo på en måte være en beskjed til oss hva det vi ikke skal gjøre, og hva det vi kan bli straffet for hvis vi gjør. Og da det viktig, for den straffeloven henvender seg liksom til oss alle, og da skal vi få klar nok beskjed om hva det vi kan straffes for. Og derfor så var det en uting når Høyesterett tolket den loven om fører av skip så utvidende, så vidt som man gjorde, for da var det ikke egentlig mulig å lese av den bestemmelsen at det du gjorde var straffbart. Og da var det sikkert flere som ble overrasket når de ble dømt etter den regelen. Ja, disse lex superior, posterior og specialis. Så tenkte jeg vi skulle avslutte I dag, siden vi har litt tid. I morgen skal vi snakke om hevd og naborett. Men bare se litt på oppgaveskriving når dere skal skrive en eksamensoppgave. Det mulig vi kan se litt på det på siste dagen også. Men når du skal skrive en juridisk oppgave, så prøv å vise da at du behersker den juridiske metoden som vi har sett på nå I dag. Prøv å vise at du må finne fram til en rettsregel, og for å finne fram den rettsregelen så går du først til en lovtekst, og så ser du på andre rettskilder hvis det finnes. Du må klare å finne ut hva det som rettsspørsmålet I oppgaven, så må du finne ut hvilke rettsregler det som gjelder her, og så må du skille ut hvilke vilkår, a la man må fortsette lagsomt beruset seg, det må være under tjenesten, og man må føre av skip. Eller han må ha utvist utilbørlig adferd, og han må ha forstyrret. Vi kan prøve å vise tydelig at dere klarer å lese av lovteksten hva som vilkårene. Og så anvende disse vilkårene på faktum I saken, se om vilkårene oppfylt, og på den måten løse rettsspørsmålet. Så når dere får en praktisk oppgave da, som dere gjerne vil få på eksamen, så vil den være laget sånn at dere får en historie. Peder Aas kjøper en gård, eller, ikke sant? Hans nabo Lars Holm har gått over eiendommen I mange år. Plutselig sier Peder at jeg får ikke lov til, du har ikke noe veirett over min eiendom. Lars mener at han hevdet en rett. Du får en eller annen historie, og så vil dere til slutt få noen spørsmål. Har Peder, eller har Lars Holm rett til å gå over Peder Aas sin eiendom? Da for eksempel det en overskrift. Skriv det. Og så må du bare fortsette å prøve å finne et eller annet rettsgrunnlag som Lars kan påberope seg. Som Lars, hva rettsgrunnlaget som Lars mener gir ham en rett til å gå over eiendommen? Det kan være en avtale. Dere hadde jo med servitutter med Einar. Da kan han si at han påberoper seg for det første at det en avtale om at han kan gå over eiendommen. Ok, da vet dere at da må man tolke, da ser dere på servituttloven og sier at har du en servitutt så kan du rå over en eiendom på en måte som ikke urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for grunneieren. Selvfølgelig tråd med hva som avtalt. Og loven deklaratorisk, sa NRN om det, deklaratorisk, på den måten at det ikke, at loven gjelder bare når ikke noe annet avtalt. Så må man tolke avtalen. Og man må prøve å finne ut hvilket rettsgrunnlag. Det kan være avtale, eller det kan være som vi skal snakke om i morgen. Lars Holm påberoper seg, eller anfører, litt ulike ord man bruker, at han har en hevdet rett til å gå over eiendommen til Peder Aas. Ok, en hevdet rett, sier dere. Og så må dere finne. Vi har regler om hevd i hevdsloven fra 1966. Den bestemmelsen i hevdsloven som kan gi ham en rett til å gå over, er paragraf sånn og sånn. I den paragrafen så står det at hvis du oppfyller noen nærmere angitte vilkår, så har du hevdet en bruksrett i en fast eiendom, typisk en veirett. Vilkårene er for det første at du må ha hatt en viss bruk av eiendommen, typisk godt over den. Det må ha skjedd i full hevdstid, som kanskje det 20 år. Og så står det at man må være i god tro, og du må liksom presentere vilkårene, og så må du vise alle vilkårene oppfylt, og så må du drøfte vilkårene ett for ett. Er vilkåret om bruk oppfylt? Ja, han har gått over eiendommen. Er vilkåret om hevdstid oppfylt? Ja, det har han gjort i 24 år. Har han vært i god tro? Og da må du kanskje noen ganger prøve litt, hva vil egentlig si å være i god tro? Der er det antatt i litteraturen, eller det er dommer som sier at du er i god tro hvis du sånn og sånn og sånn. Eller skal man ha undersøkt i grunnboksystemet? Det er ulike ting dere kan si. Og så, når dere har drøftet ett og ett vilkår opp mot faktum, den historien dere har fått presentert, og konkludert med om vilkårene er oppfylt eller ikke. Hvis det er kumulative vilkår, det vil si at alle vilkårene må være oppfylt, og ett av dem ikke er oppfylt, så må dere konkludere med at vilkårene er ikke oppfylt, han har ikke rett etter den bestemmelsen til å gå over eiendommen til Peder Aas. Han har ikke hevdet noe veirett, fordi han ikke var i aktsom god tro, for eksempel. Eller fordi ikke det var full hevdstid. Dere må i hvert fall konkludere etter at, og hva dere kommer til i en oppgave, når dere skal besvare en oppgave, det er ikke så viktig. Og det er som man sier også hele tiden når man studerer juss, så får man helt vite at det er ikke så viktig hva det kommer til, bare det er en bra drøftelse. Det er jo motsatt når det blir dommer. Altså du skal avgjøre om en person kan sette fengsel eller ikke. Da kan man si, ja, det er ikke så viktig hva jeg kommer til, bare jeg har en god drøftelse. Det er faktisk ikke sånn. Da er det veldig viktig om det kommer til om en eller annen stakkare skal sitte i fengsel i 8 år eller ikke. Det er jo kjempeviktig. Jeg hadde en sak når jeg var hos regjeringsadvokaten, to bønder som gikk til sak mot staten, for de mente at det var feil av staten å ta noe jord og så gi som tilleggsjord til et annet bruk som hadde behov for jord. Det er en hjemmel staten har, at de kan ekspropriere jord fra et bruk og gi som tilleggsjord til et annet bruk, for at det skal bli gode fordelinger av jorda, fordi den klarte ikke å drive som det skulle. Og de gikk til sak og tapte, fordi det var en veldig grundig behandling av myndighetene, og det var veldig behov for den tilleggsjorden, og det ble gitt god betaling. Men det var to gamle brødre, Knut og Nils Oseid. Han ene var 82 år, og den andre var 84 år. Og han på 84 var storebroren, så han førte ordet hele tiden, da. Og de hadde sånne dresser som den gangen, dette var rundt 2000, var hypermoderne. Nå er det mulig at de har blitt gammeldags igjen. Men jeg tenkte at de der klærne de hadde, hadde gått inn og ut av moten i løpet av i 60 år, helt siden de var blitt konfirmert. Og da var det sånn der bred sånn slipsknut, husker jeg, med sånn kremhvit skjorte. Og ikke hvit, men det var veldig populært. Sånn Oasis. Og så liksom flere knapper i dressjakka. Og sånn der litt stramt sittende dress, da. Sånn hypermoderne. Det var 8-åringer. Det var bare flaks, selvfølgelig, at det var moderne akkurat da. Men poenget mitt var ikke det egentlig, hva slags klær de hadde, men de tapte saken sin. Og da presterte han lillebroren å si til meg, takk, ja, vi tapte saken, men det var jaget en god prosess. Så han var veldig fornøyd, han. Så det var ikke så farlig for han hva vi kom til tidligvis. Så da klang de ordene fra studiet at det er ikke så farlig hva man kommer til, bare en god drøftelse. Så han var veldig fornøyd, for de hadde vært i veldig mange rettssaker, da. Og de likte på en måte å være i retten. Så de hadde disse gutta, og de var liksom kjent. De var veldig kjent lokalt hos sorenskriveren, liksom, som to brødre som stadig vekk var i retten og kranglet, og syntes det var kjempegøy, da. Så de tapte saken, men det var en skikkelig bra sak. Men han var strålende fornøyd. Så det kan dere også være, uansett hva dere kommer til. Bare dere har en god drøftelse. Det er det viktigste, at dere har en god drøftelse. Og det som er viktig, da, når dere skal løse en oppgave, det er at vi skal se på flere oppgaver i morgen og overmorgen. Da er tingsrett vi skal jobbe med, da. Og da er det viktig å jobbe med oppgaver, for det er det dere lærer mest av, egentlig. Da må dere lese hele historien grundig, Og da mener jeg virkelig sånn, les to eller tre ganger, altså hva som står. For det kanskje litt, sånn, litt poenger som ligger der litt gjemt, som dere skal liksom se. Og les spørsmålene grundig. Og det noen av spørsmålene som henger sammen? Det noen av spørsmålene som kanskje litt upresise? Eller kan noen av spørsmålene forstås på to måter? Hvis jeg ser dere litt rundt, det noen som kanskje forstår spørsmålet annerledes enn meg, så pass på å i hvert fall si da, jeg forstår dette spørsmålet som at jeg blir bedt om å, så i hvert fall si det, så at den som retter, er sensor, skal rette oppgaven deres, liksom på samme plan som dere, og at liksom, ok, det det han har egentlig misforstått spørsmålet ditt, men derfor, nå formulerer han i hvert fall veldig fint hvordan han har skjønt spørsmålet, og så kommer det veldig fin røftelse, så det kan hjelpe mye hvis dere vise klart hvordan dere oppfatter spørsmålet. Men vi prøver å lage spørsmål som ikke kan misforstås. Da. Les lovteksten nøye, og prøv å, liksom å trekke ut fra lovbestemmelsen hvilke vilkår man har oppfylt. Under tjenesten, forsettelig og som beruser seg, fører av skip. Eller utilbørlig adferd, forstyrrer, og så 1, 2, 3, 4 alternative vilkår. Les lovteksten nøye. List opp tydelig hvilke vilkår som er oppfylt. Og eventuelt diskuter nærmere hva vilkårene går ut på. Hva vil egentlig si med alminnelig fred og orden, osv. Trekk inn andre rettskilder hvis dere husker det. Husker dere kanskje en dom? Så er det ikke så farlig om dere en dom fra tingsretten, for eksempel en eller annen dom som gir en som har en veirett, rett til å parselere ut hyttetomter og gi de nye hytteerne også veirett. Hadde ikke Einar en sånn sak, for eksempel, med sånn kjøring over en eiendom? Det var en dom, jeg husker ikke årstall, det er ikke så farlig, men det noe rettspraksis, mener jeg, som går ut på at har man en veirett, så kan man dele opp eiendommen sin og gi veirett også til de som, nye som kommer og kjøper tomter, for at det skal være mulig å utparselere og selge og tjene penger på det. Så trekk inn andre rettskilder hvis dere klarer. Og diskuter ett og ett vilkår om hvert vilkår er oppfylt. Beklager, det lyden. Diskuter hvert vilkår om det er oppfylt. Les faktum kreativt, ja. Og så det en annen type oppgave som dere kan få. Det kan for eksempel være at dere får en oppgave som først en praktisk oppgave med noen spørsmål. Og så kanskje i tillegg får dere et teorispørsmål. Forklar noe om vilkårene for å hevde en veirett, for eksempel. Et eller annet teorispørsmål dere får i tillegg. Eller det kan være, gjør rede for nabolovens paragraf 2. Da må dere rett og slett presentere nabolovens paragraf 2, presentere reglen, sette reglen i sammenheng, hva slags type spørsmål dette gjelder i konflikter mellom naboer, fast eiendom. Hva er formålet med regelen? Jo, den er for å skape levelige forhold mellom naboer. Hvilke rettslige vilkår oppstiller regelen? Jo, den oppstiller slike og slike vilkår, og den sier at tiltak på en eiendom er ulovlig hvis det er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. Og så kan dere vurdere regelen. Det lege forenda heter det, i motsetning til det lege lata, som er hva er lovens ord. Det lege forenda, det er egentlig dumt av meg å sette opp sånne latinske uttrykk, det er bare stressende og forvirrende, men vurdere til slutt kanskje regelen, om den er god, om det er en bra regel, eller om den burde sett annerledes ut. Så et forskjellig måte å skrive, og så litt flere sånn tips når man skriver en teorioppgave også. Beskriv gjerne hovedregler først, og så nevn unntak etterpå. Forklar begge sider av regelen, pass på det. Forklar både hvilke vilkår en regel oppstiller, og hvilken virkning regelen har. For eksempel i strafferetten da, så er det ganske greit med virkningen, det at noen settes i fengsel ofte, kanskje. Men noen ganger så kan, hvis det er tålegrensen i naboloven, som vi skal se på i morgen, så er virkningen, rettsvirkningen av at et tiltak på en eiendom er ulovlig, fordi det er urimelig til skade for naboen, eksempel. Det kan være enten at man må fjerne tiltaket, eller kanskje at man må betale en erstatning. Det kan være litt ulike. Bruk eksempler, dommer eller fantasi når dere beskriver en, nå snakker jeg om en teorioppgave, det bør dere ikke tenke på når det er en praktisk oppgave, men en teorioppgave som bare, så må dere komme med eksempler. For eksempel, hvis man gjør sånn og sånn, kom med eksempler, og bruk gjerne litt fantasi for å gjøre teorioppgaven levende. Fortell hvorfor vi har en slik regel, hvilke hensyn ligger bak, hvordan regelen fungerer i samfunnet, unntak for regelen, og vurder regelen om du har noe lurt å si, ikke nødvendig å oppsummere alltid. Greit. Noen generelle tips. Jeg vet ikke om alt dette gjelder for dere. Dette noe jeg har brukt på justen, men altså les dommer. Men nå det jo sånn da, at hvis dere leser i læreboka, så det i læreboka vist til noen viktige dommer i det dere leser om. Og da slipper dere egentlig å gå inn i lovdata, finne hele dommen. Og det skal slippe det å lese hele dommer egentlig. Kanskje det litt sånn overkill. Men prøv å merke dere i hvert fall noen viktige dommer på de forskjellige tingsrettelige områdene, hva de sier, så har dere stor hjelp av det. Eventuelt les noen mønsterbesvarelser. Jeg vet ikke om hvordan det her på NTNU, om man har en system for å publisere. På justen er det i hvert fall sånn at det publiserer disse mønsterbesvarelser. Men jeg tror at for dere så det kanskje litt sånn skremmende å skulle lese mønsterbesvarelser fra justen. Altså juststudenter som har studert just i flere år, som har skrevet en besvarelse. Det er kanskje litt sånn for omfattende og voldsomt en sånn mønsterbesvarelser. Men i alle fall kanskje snakke med hverandre og drøft med hverandre for å få gode ideer. Ja, vær objektiv, se fra begge sider. Vis helst til autoriteter, sånn som forfatteren, ikke til din egen synsing hvis du kan. Ha nøyaktige henvisninger. Det veldig mange gode råd her. Skap oversikt. For en ting av gangen, ja. Dette kan se på det. Dette ligger, disse lysarkene ligger ute. Så tre viktige ting hvis du vil bli god, det å trene på å skrive, fordi det det du må på eksamen. Prøv å liksom drøfte litt for deg selv, se på ditt oppgaver, prøv å skrive litt, gi det kanskje litt til hverandre, bytt besvarelse og lese litt gjennom hva man skriver, for det det dere skal gjøre til slutt. Det stressende kanskje å sitte og skrive en besvarelse, men prøv å gjøre det en eller annen gang, og bytt besvarelse og les gjennom hverandres besvarelser. Ja. Lykke til, det var for den metoden. Dette er noe jeg har brukt på senest i Kristiansand på Universitetet i Agder. Det undervist om juridisk metode der. Men jeg skal jo ikke gå fra dere nå, så jeg trenger ikke akkurat lykke til. Det kan jeg heller si på fredag. Men altså da i morgen så skal vi se på hevd og naborett. Og da skal vi også gjøre oppgaver og tenkte å det var kanskje like greit. Ja, nå den på igjen, men vi skal gi oss. Jeg har tenkt å lære dere masse hevd og naborett i morgen. Da starter vi altså opp 8:45, samme sted. Og etter lunsj det samme timeplanen som i dag. Avslutter 3:30 da også. Takk for i dag. Vi ses i morgen.